Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamat hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunky programamyzda Türkiýede ýurdun kurd gozgalançylaryna garşy alyp barýan harby çäreleriňi ýazgyrjy beýannama gol çeken 10-njy professoryň tutsak edilendigi habar berildi.
Deklarasiýada Ankara regionyndaky kurdlary we beýlek halklary bir hasdaýyn gyrmagy we tutsak etmegi besetmäge çagyrylýar.
Täjikistan Awganistandaky konsulhanalaryna ýapdy.
Safarat Jumhuriýeti Täjikistanda Kabul
Türkmen mediýasy çylym gaçakçylygyna günäkärleriň tutulandygyny habar berdi.
Bir kanun ýoly bilen getiren jinayetçiler, olar özleriniň bet pygyrlarynyň amala aşmagy üçin hiç bir haramlykdan gaýtmadylar.
Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň çalşygy resmi taýdan ýatyrylýarka, Amerikan dollarynyň gara bazarda kynyrhy esle ýokurlandy.
2 gün öňe 4 manat 40 tenge çykdy diýdiler. Indi ýöne 5 manata da Parti deyip seyle gurrun etkiler.
Şun biz bu beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programmamızın esası bölüğüne başlamadan ozal teyzeliklerle tanış olun. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginde täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun güni orta gün dogrunda kurd gozgalançylaryna garşy harby çäreleri ýazgyrjy beýannama bilen çykyş eden 10-njy professory tutsak edenligi habar berdi. Anadolu agentligi 15-nji ýanwarda tutsak edilenleriň Stambulyň golaýyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri dygyny habar berdi. Olar Türkiýede we onuň daşynda biz bu jinayetçiligi goşulmak islemeýäris diýip deklaraýa gol çeken we regionda kurdlary hem beýlik halklary bilkaslaýyn gyrmagy we sürgün etmegi bes etmek çağırışy bilen çykyş eden 1200 professoryň arasynda diýip prokurorlar gol çekenlere garşy döwlete dil ýetirmek we terrorçy propaganda boýunça derňe we başladılar. Türkiýanyň günorta bölekleri Kurdistanyň işçi partiýasynyň we türk harbiýleriniň arasyndaky çakmyşyklar bilen ýüz-ýüz bolýar adam hukuklaryny goraýjy aktivistler regionda onlarça parahat ýaşaýjynyň wepat bolunlygyny aýdýarlar. Indoneziýanyň polisiýasy ýurdun paýtagty Jakartada bomba partlamasyny amala aşyrmakda günäkär diýilip hasaplanýan terror öýjüklerini gözleýänligini aýdýarlar. 14-nji ýanwarda bolan hüjümiň netijesinde 2 adam, ýagny Kanadanyň we Indoneziýanyň raýatlary wepat boldy we 5 ýaraly hüjümçi öldürildi. Islam döwleti söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Jakartanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Tito Karnavian hüjümçileriň global guramanyň agzalary bolandygyny aýtdy we hüjümiň dolandyrjy hökmünde Islam döwleti toparynyň düzümünde Siriýada söwüşýändigi aýdylýan Indoneziýaly Bahrum Naimiň adyny agzady. Howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy Luhut Panjatyan hüjümi gurnamakda guman edilen 3 adamın 15-nji ýanwarda tutsak edilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Azerbaycanın Halk Front Opposition Partiyasının aktivisti 7 günlük türme tutsaklığına hüküm edildi. Bakunun suda 14-nji ýanwarda Turan İbrahimi köpçülügün arasında hapa sözleri ulanmakta, polisiýa garşylyk görkezmekte we jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmakta günäli tapdy. Turan İbrahim 13-nji ýanwarda öz öýünün golaýynda saklanypdy. İbrahimin garandaşlary onuň polisiýa bilen hiç hili konfliktiniň bolmandygyny aýdýarlar we tutsaklygyna ýakynda Facebookda Azerbaycanın hükümetlerini yazgırıp çaveden maglumatı bilen bağlı bolmagyny çak ederler. İbrahim'in tutsaklygy Azerbaycanın bir neçe etraplarında dören protestlerin iyi diyanına gabat geldi. Protestçiler nefti bay yurttaki işsizlige bahaların gymmatlamagyna we beýlik iqtisady kıyınçylyklara nägelelik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň Krymyň elektr köpçünçiligini bir aýa golaý wagtlap dowam eden biýdüzgünçiliklerden soň dikeltmäge taýýardygyny emma munyň üçin Russiýa tarapyndan anneks edilen ýarym adanyň Ukraina gaýtadan goşulmalydygyny aýtdy. Biz Krymy elektrik energiýasyny bermäge taýýar. Ol Ukrainanyňky. Siz isleseňiz ony alyp bilersiňiz. Bolmasa biz Ukrainanyň Krym bilen bagly bütünliginiň dikeldilmegine garaşarys diýip Poroshenko 14-nji ýanwarda etdi. Orsiyet 1-nji ýanwarda möhleti dolan şertnamany dikeltme üçin Ukrainanyň öňe süren şertlerine boyun bolmaktan ýüz öwürdi. Krymyň ýaşaýjylary 22-nji noýabrda Ukrainadan barýan ýasaz elektrik liniýalarynda dören näsazlyklardan soň elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечин жылда Сирияда Ирак Ислам Дөөлөтү топорунун дүзүмүндө сөбөшүп өлүнүлүгүн айттылар. Ичери иштер министрлигинин Сталбек Рахмановун 15 январда айтманы үрө 2015 жылда 508 кыргыз раяты Сирияда Иракта дүрлү исламчы сөбөшүчү топорлору кошулуптур. Шол санда 387 эркек адам 121 денен машкалы ве 83 чагы хем жеткинжек. Рахмановун белгилемегине үрө 40 кыргыз раяты кечен жылда Сириядан ве Ирактан өз юрдуна кайтып келиптир. Ерменистанда соңку 2 айда H1N1 доңуз дүмөбүнөн 11 адам вепат болду. Саглык министри Армен Мурадиянын 15 январда айтманы үрө вирустун соңку пидасы 61 жаштуу Зенан 14 январда арадан чыгып турушуда. Мурадиянын маалыматына көрө доңуз дүмөбүнүн аламаттарына ээ болгон 92 адама азыркы убакта кеселканаларда бежерге берилет.